Atuya kuchikwa hanyo cha 80. Umu Ethiopia mwendi. Kubara mu bugu lya nchito, chapter 8, chandano cha 4, kusika ku 80. Arimu mu bugu lya nchito, chapter 8, chandano cha 26, kusika ku 40. Muchisi cha Maria, Filipu waka ambira bantu banji akaamboga Jesu. Mpao waka zumina. Nkabelaleza waka tikuli Filipu. Koya munkanda, imuntu wabule mukuzwa muchisi cha Ethiopia wakabola munzira ya munkanda. Nkabela oyu muntu na akari kuyabu enzi ya chikochikara, wakari kuyabu bala ibuku lyaleza. Ibuku lyakari kwamba oyu muntu utika penze kwe akuhutula bonse. Pesi mu Ethiopia takwe na akahwisisisya. Muya usalala wakambira mu Filipu kuti aunke kulinguwe. Filipu walo wakamuhu akabala, wakamwambira kuti ibuku liamba akamboka Jesu oyo iwakatumwa kuzwa kulireza. Imu Ethiopia wakayanda kutobera Jesu awalo. Lino no wakari kuyabwenda anto omwe, walo wakati kuli Filipu. Ngaya menda, ino inga jinzi chiko ya kundigusia mebo kuku babatizigwa. Filipu wakamu babatizia mu Ethiopia. Mpao waka unka muchisi chakwabo kakomene. Mpao ijwi botu ili ya Jesu ya kamuwa isigwa kumasena manji.